Ugbeh waa album cajalad iyo heeso cusub oo uu ku soo saaray fanaanka dhalinyarada ah Abuukar Sayid Cali Abuukar Chaachum oo sanadka 2008. Rag ammaanta lagu sheegay inay tahay aftahanada iyo kii arrimiye ammaanada ilaashay abaanduulo noqon kara iyo ruux kaysi. Waxaan uga dan leeyahay nin Ugbeh ku heesa urursaday nasiibkii nawriiskan oogsaday murtidii laysto muusigii u raacay Ugbeh ina dhegaysto ii fura markhaatiga inuu yahay ammaanta weyn istaahilo dhab Ugbeh dhegihii abaarsaday awoodmay bay u tahay heel il qurxoon ku eego ii fura markhaatiga. Waa Abuukar Sayid Cali alifaamar weeyaan marna laxanagaasinay heesaano ugu mudan albanka sanadka 2008 oo ku soo saaray fanaanka codka wanaagsan Abuukar Sayid Cali Abuukar Chaachum. Muusiga waxaa u tumaya oo u hagar baxay Maxamed Xaaji Xasan nin dhalinyaro oo gacan gacan duubista albanka iyo farsamada. Ugbeh waa Panorama Studio Hargeysa. Aniga oo ah Habiib Iman Xasan ayaa idinle aan idin kala baxo Abuukar Sayid Cali Chaachum iyo heesaha sanadka 2008 ee cajaladda Ugbeh.